Salam, Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə Xəzər Jurnalının baş redaktor müavini Tofiq Abdin və politoloq Fuad Qəhrəmanlıdır. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Sağ olun.
Təşəkkür edirik.
Söhbəti keçməzdən əvvəl həftə ərzində baş verən hadisələrə qısaca nəzər yetirək.
Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı Mətbuat Azadlığı İndeksi 2009 adlı hesabatını açıqladı. Hesabatda Azərbaycanın mətbuat azadlığına görə Ermənistan və Gürcüstandan geridə olduğu bildirildi. Milli Məclis Baş Prokurorun iki dəfədən artıq seçilməsinə qoyulan məhdudiyyətin götürülməsinə yaşıl ışıq yandırdı. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının 50-yə yaxın fəalı Şəhidlər Xiyabanında Türk əskərlərinin abidəsini ziyarət etdi. Ziyarətə müdaxilə edən polis Azərbaycan və Türkiyə bayraqlarını qaldırmış gənclərə qarşı zor işlətdi və 4 nəfər müvəqqəti saxlandı. Azərbaycan və Türkiyə prezidentləri arasında telefon danışığı oldu. Qaradəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının toplantısında iştirak etmək üçün Bakıya gələn Türkiyə Xarici İşlər Naziri Əhməd Davudoğlu Azərbaycanlı həmkarı və Prezident İlham Əliyevlə görüşərək iki ölkə arasında yaşanan gərginliklərə dair müzakirələr apardı. Azərbaycanda səfərdə olan Ermənistan Xarici İşlər Nazirinin müavini Arman Kirakosyan dedi ki, Sürix protokolunun Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tənzimlənməsinə hər hansı adiyyatı yoxdur. Azərbaycan, Ermənistan və Rusiyadan olan deputatlar Moskvada görüşərək Qarabağ münaqişəsinə dair müzakirələr apardılar. Amerika vitse-prezidenti Joe Biden Rumıniyada Buxarest Universitetində çıxışında dedi ki, Azərbaycan, Ermənistan və Belarusda demokratiya quruculuğu sahəsində çox iş görülməlidir. Amerika Dövlət Katibi Köməkçisinin müavini Tina Kaydanao Azərbaycana gəldi. İran Azərbaycana iki ölkə arasında viza rejimini ləğv etmək təklifini verdi. Sumqayıt məktəblərinin birində kütləvi zəhərlənmə baş verdi.
Bu həftə Türkiyə ilə Azərbaycan arasında yaşanan bayraq böhranı ilə bağlı gərginliklər davam elədi, diplomatik gəlişmələr baş verdi. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əhməd Davudoğlu Azərbaycana gəldi, burada qardaşlığa, dostluğa aid bircə bəyanatlar səsləndi. Ancaq hələ də Şəhidlər Xiyabanından indirilən Türk bayrağı öz yerinə qaldırılmayıb. Bax, əvvəlcə elə sizdən bu məsələni soruşmaq istərdim. Necə hesab edirsiniz, necə təxmin edirsiniz? Bu gərginlik hələ bir müddətdə davam edəcəkmi? Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri qeyd elədi ki, Bursada baş verən olayla bağlı nə qədər ki istintaq yekunlaşmayıb, günahkarlar üç cəzalarını almayıb, ondan sonra Azərbaycan bu bayraq məsələsinə baxacaq. Tofiq bəy, əvvəlcə sualım sizədir. Siz bu gərginliyin nə qədər sürəcəyini təxmin edirsiniz?
Ola gərginliyin müddəti təxminən elə bir şeydir ki, bu gərginlik sabahlar ola bilər ki, Azərbaycan hökuməti öz qəzetlərinə, öz radiolarına göstəriş verər ki, bu məsələ ətrafında heç kəs danışmasın. Yəni dövlət qəzetlərinə və yaxud dövlət aparatının işçilərinə deyərlər ki, Türkiyə haqqındakı məsələlər daha gündəmə gəlməsin. Yəni bunun bir variantı ola bilər. Vallahi yenə də qaldı ki, o məsələnin mən biraz açıq danışacağam.
Buyurun, ona buyurun. Görə də, yəni bu açıq elə söhbət.
Bayraq məsələsi deməli deyirlər ki, indi bayraq endirilib, Qəbanda bayraq endirilib də. İndi bundan qabaq dəfələrlə müxtəlif hadisələr olub. Azərbaycan mühiti, Azərbaycanla Türkiyə arasında lap barmekin bağlanmasından deyək ki, ağzı bəri və yaxud ondan başqa
məscidlərin təmiratı.
Bəli, məscidlərdən azanların mən onu bir yazı da yazdım. Azanların məsələn götürülməsi. Babay bəy, bu mərhələlər elə-belə keçilmədi. Yəni bu mərhələlər elə əvvəldən də var. 1 il qabaq, 2 il qabaq, 3 il qabaq. Hətta mən məsələn İstanbulda yaşadığım illərdə də bu şeylər ortalığa gəlib və həmişə
deməli onda mahiyyətində təkcə protokollar deyilmir, hə?
Yox, canım, protokollar deyəndə ki, sərhədlərin açılması məsələsində çox faciəvi hal, bizimkilər faciəvi hala gətirib çıxarırlar. Bu əslində vallam mən bir şey deyim ki, bu biraz rəsmiləşir. Onsuz da deməli rəsmi yox, qeyri-rəsmi Türkiyə ilə Ermənistan arasında Türkiyənin malları gəlib Ermənistanda satılır. Ermənilər gəlirlər, gedirlər. Yəni bu söhbətlər var yəni. İndi bu biraz rəsmiləşdirmə tamam ayrı bir şeydir. Yəni protokola rəsmiləşdirmə tamam ayrı işdir. Amma orada babay, orada bu məsələ əvvəldən çoxdan gələn detallarla çoxdan gələn şeylərdir. Yəni bayraq da onun içində olmaq şərti ilə bunları baxırsan ki, doğrudan da bizim mətbuat çox bir faciəvi hala gətirib çıxardır.
Təkcə mətbuat faciəvi hala çevirir, yoxsa?
Mətbuat bunu o dərəcədə şişirdir ki, mən buna çox bir adi bir hal kimi baxıram. İndi bəla buradadır ki, bunu belə deyəndə burada da bu tərəfdən məsələn deyək ki, Əli Həsənov bəyanat verir ki, dövlətin qanunları var. Deməli türk bayraqları və yaxud bütün ölkələrin bayraqları elə harda gəldi asılmasın. Ha, bu qadağanın özü de çok garip bir şeydi. Mesela ben diye ki Türkiye'ni sevirəmsa, balkonumdan Türk bayrağını asıramsa, ben bunun cezası olmalıdır. Veyahut diye ki Türk bayrağını defalarla xarici ülkelerde görmüştük ki ayaklarının altına atıp yandırırlar. Türkiye'nin özünde PKK'çılar atırlar, yandırırlar. Burada esas mesele, mesela babay, esas mesele Azerbaycan'la Türkiye'nin münasibetlerinin yaxşı günə getmesini pis günə çevirmeydi.
Fuad Bey, sizin fikrinizi işler.
Evvela ben bu bayrak krizini Azerbaycan'da Şəhidlər Xiyabanında bayrağın yendirilməsini Bursa'da baş veren hadiselerinin əlaqələndirmən ona göre əleyhinəyəm ki Türkiye'de Bursa şəhərində Azerbaycan bayraqlarına karşı edilmiş hərəkət dövlətin siyasi qərarı əsasında olmayıbdır. Bu ola bilsin ki hansısa provokasiyanın nəticəsi, hansısa təxribatın nəticəsidir və bundan bağlı bir araşdırmalar gedir. Ancaq Şəhidlər Xiyabanında Türk bayraqlarının yendirilməsi bu Azerbaycan hökumətinin siyasi qərarı əsasında olmuşdur. Azerbaycan hökumət tərəfindən olmuşdur və burada hər hansı belə qarşı durma prosesində yaşanan təsadüfi belə hal deyildi bu. Ona göre de bunlar farklı meselelerdi ve bu hem de ona göre cevap hesab olunabilmesi hem de şehitler Azerbaycan'ın azadlığı uğruna döyüşmüş şehitleriydi ve o bayrağı onların xatirəsinə kaldırılmış bayrağıdır. Başka bir məqamda qeyd edelim ki Azerbaycan hükümeti zaman zaman dövlətçilik simvollarımıza özünün belə de bicane laqeyd münasibetlerini göstərib. Xatırlayırsınız doğru ki Azerbaycan'ın İrandakı səfiri o zaman sərhəddə təhqir olmuşdu. Azerbaycan hükümeti buna münasibet bildirə bilmədi. İran təyirləri Azerbaycan sərhəddini pozmuşdu. Azerbaycan hükümeti cəsarət edib buna bir münasibet bildirə bilmədi. Müxalifətin başına keçirdiyi aksiyalarda Azərbaycan bayrağı polis tərəfindən cırılır, ayaq altına salınır, təhqir olunur. Azərbaycan hökuməti bununla bağlı elementar araşdırma aparmır. Bu cür hallar əksinə təşviq olunur. Yəni Azərbaycan hökumətinin bu dövlətçilik simvollarının ənənəvi münasibətini nəzərə alaraq burada şüurlu şəkildə məsələni gərginləşdirmə elementləri açıq şəkildə hiss olunur. Və burada başqa bir məqam vardı. Əgər doğrudan da burada ölkənin milli mənafeləri, taliyə ilə bağlı məsələlər əsas götürülürsə, o zaman gəlin belə bir şey götürək. Protokolların imzalanmasından sonra Türk müxalifəti çox böyük Azərbaycanın xeyrinə olaraq bir kampaniya başlatdı və Türk cəmiyyətində çox böyük reaksiyalar yarandı. Bu halda Türkiyənin bayrağının yendirilməsi həmin reaksiyaları mənfi təsir göstərdi, göstərmədi. MHP tərəfindən bu etiraz səsləndi, CHP tərəfindən etiraz səsləndi, hətta AKP-nin özü tərəfindən bu etiraz səsləndi. Cəmiyyətin özündə Azərbaycanla bağlı həmrəyliyə çox mənfi təsir göstərdi.
Yaxşı, onda sizdən bir məsələni soruşmaq istəyirəm.
O baxımdan əslində bunların qaş düzəltmək istədiyi yerdə vurub göz çıxartması ona gətirib çıxardı ki, əksinə Azərbaycan o protokolların parlamentdə təsdiqlənməsinə qarşı İctimai müqaviməti yaratma imkanı Azərbaycanın əlindən alındı və Türkiyənin münasibətlərdə yaranmış gərginlik Azərbaycana Rusiyanın və İranın təsir dairəsini itələməkdədir. Bu baxımdan mən hesab edirəm ki, bu böyük bir siyasi projenin tərkib hissəsidir və burada bayraqdan yalnız bir bəhanə kimi istifadə olunur və bilinirdi ki, Türk cəmiyyətinin bayrağı həssasiyyəti nədən ibarətdir. Ona görə də bəs bu məsələ seçildi.
Aydın. Tofiq bəy, bir qədər əvvəl siz də qeyd etdiniz ki, əslində bu proses lap öncədən başlamışdı və Fuad bəy də qeyd edir ki, əslində bunun arxasında hansısa bir ssenari dayanır. Azərbaycan mətbuatında da bu istiqamətdə müxtəlif yazılara rast gəlmək olur. Məsələn, mən bugünkü qəzetlərdə oxudum ki, bu prosesin içərisində bir qaz amilini önə çəkirlər ki, əgər Azərbaycan Türkiyəyə satdığı qazı dünya bazarı qiymətinə satsa, hardasa 1 milyarddan çox, 1 milyard 800 milyon dollara yaxın bir gəlir əldə eləyə bilər. Belə fikirlər səslənir. Və həmin məqalə müəlliflərinin fikirlərinə görə əslində bu kampaniyanın arxasında həmin vəsait durur ki, yəni Azərbaycan hakimiyyətinin istədiyi ondan ibarətdir ki, əgər bu vəsait, yəni Azərbaycan büdcəsinə daxil olarsa, onda bir sıra iqtisadi layihələr var ki, onlar artıq ixtisar olunub, o layihələr yenidən işə düşər. Ümumiyyətlə, siz necə hesab edirsiniz? Bir halda ki, bu proses əslində öncədən başlamışdı, onda onun mahiyyətində nə dayanır bu gərginliyin?
Mahiyyətində, vallahi, bunu mən 50 dəfələrdə fırlatsalar, yəni indi bir az zaman görməmişim, 1960-cı illərdə. Bunun mahiyyətində, Fuad bəyin təbii çox incə bir yerə toxundu, onu dedi. Bəla buradadır ki, bunu deyim ki, sizə bir, məsələn, mən şəxsən deyək ki, yazıyam, şairəm, vətəndaşam, böyük bir siyasətçi kimi danışmıram yani. Bunun mahiyyətində lap istəsən hara çevirsən çevir Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərin pisə doğru götürməkdir.
Məqsəd nədir?
Yəni mənim bir ziyalı kimi, aydın kimi düşüncəm, məqsəd yəni burada İranı deyə bilmərəm mən. Rusiyaya yaxınlaşmaq şeyi var, qorxusu var məsələn. Azərbaycanın Rusiyaya üst tutmaq qorxusu var. İndi bu nə dərəcədə baş tutar, nə dərəcədə baş tutmaz? Bəzən görürsən ki, rus dilli, üzr istəyirəm sənə, universiteti bitirənlərin işə daha tez götürülməsi, nəinki məsələn Türkiyədə universiteti qurtaranların Azərbaycanda məsələn incidilməsi.
Belə hallar var?
Var, çox var elə. Sizə bir şey mən deyim, mən bir müddət məsələn indi Mədəniyyət Nazirliyində çalışdım. məsələn, mənə ağır gəlirdi ki, oradakı əməkdaşlar bir-birlərinə rusca danışırdılar. Açıq deyirəm mən. Mən bunu vətəndaş kimi, hər oranın əməkdaşı idim. Bayaq bir orada bir qaz məsələsi dediniz siz. Ay baba müəllim, qurban olum, bu Türkiyə Azərbaycandan qazı almayanda da Türkiyədə yaşayırdı da. İndi Türkiyəni lap deyək ki, biz qazın kəsirik. Nə olacaq? Türkiyə oyla mən yoxamı çıxacaq. Türkiyə öləcəkmi? Mən 1983-cü ildə Türkiyədə olanda Türkiyədə doğal qaz yox idi. Mən orada deməli konsolosluqda həyat yoldaşım çalışanda, mən orada çalışanda onlar daş kömürlə otaqları elə istidirlərdi. Hələ indinin özündə də Azərbaycanda o otaqları biz doğal qaz olola istidə bilmirik. Yəni yer kürəsində, baba, yer kürəsində Azərbaycanla Türkiyə qədər iki dənə bir-birinə yaxın dövlət görə bilməzsən, dil görə bilməzsən. Yəni əvvəllər yaduzdadır. Tərcüməçi qoyurlar. Amma qardaşım indi hamı bir-birini tərcüməsiz başa düşür, filmləri var, uşaqlarımız burada. İndi bunları nə qayıraq ki, bunu çox yaxınlaşır. Görürlər ki, çox yaxınlaşırıq.
Türkiyə filmlərində tərcümə olunur da. Fad bəy, sizdən nəyə soruşmaq istəyirəm?
Üzr istəyirəm, elə o məsələyə mən də qısa münasibətimi bildirim. Tofiq bəy dedi o mədəniyyət nazirinə bağlı. Azərbaycanda bildiyiniz kimi artıq televiziyalarda türk dilinin tərcüməsi gedir. Bu Azərbaycan hakimiyyətinin, Azərbaycan hakimiyyətinin təsəvvürlərini və türk məsələsinə yanaşmasını göstərir ki, türk dilini bunlar özlərindən saymırlar və yabancı elan edirlər. İkinci burada məqsəd nə ola bilər? Məqsədin biri odur ki, 16 il ərzində Əliyevlər həmişə bəyan ediblər ki, zaman bizim xeyrimizə işləyir və bəlli olur ki, indi bunların apardığı siyasət nəticəsində Azərbaycan beynəlxalq siyasətdə təcrid olunubdur. Və Qarabağla bağlı əldə olunmamış nəticələri və uğursuzluğu Azərbaycan bu gün onda böyük bir təzyiq qarşısındadır. Uğursuzluğu Türkiyəni günah keçisi elan eləyib, onun üzərinə atmaq istəyirlər ki, sabahki məğlubiyyət üçün ki, Türkiyə bizi satdı, ona görə də biz güzəştə getməyə məcbur olduq. Rusiyanın həmişə tarixi olaraq Türkiyə ilə bir Qafqaz regionunda bir rəqabət məsələsi vardı. Və burada Ermənistan Rusiya üçün hansı önəmi daşıyıbsa, Azərbaycan da Türkiyə üçün strateji baxımdan həmin önəmi daşıyıbdı Qafqazda Türkiyənin maraqlarının ifadə olunması üçün. Ona görə də bu protokolların imzalanmasından istifadə olunaraq şüurlu şəkildə Azərbaycanla Türkiyənin arasında, burada söhbət xalqların arasında o çatı yaratmaqdan, qarşı durmalı münasibətləri gərginləşdirməkdən gedir ki, sabah Azərbaycan Türkiyənin Cənubi Qafqazda və o cümlədən də Orta Asiyada milli zəmində, türkçülük zəmində siyasət uygulamaq, həyata keçirmək imkanlarının qarşısı alınsın. Və Azərbaycanla Türkiyə arasında yaranmış o qarşıdurmada gərginlikdə Azərbaycan Rusiyanın təsir dairəsinə düşdü və bu tarixi rəqabəti Rusiya İran öz xeyrinə həll etmiş olsun.
Yəni protokolların imzalanmasını, Türkiyə Ermənistanın yaxınlaşmasını istəməyən hansısa bir ölkə ilə Azərbaycanın mövqeyi bu məsələdə üst-üstə düşür və bircə əməkdaşlıq ssenarisi var. Yəni
bu məsələdə bilirsiniz necədir? Deyək ki, Rusiyanın burada marağı ilk növbədə bunu çözmək lazım ki, bəs Rusiya Qarabağ münaqişəsinin həllində maraqlı olmayan Rusiya nəyə görə protokolların imzalanmasına ABŞ ilə birlikdə patronajlıq edir? Və bu protokolların imzalanmasına dəstək verdi. Ümumi Rusiyanın məqsədi ondan ibarət ki, Ermənistanın işğalçı mövqedə qala-qala, Ermənistanda bu suallar artıq yaranmaqda ki, biz bu mövqedə qala-qala iqtisadi təcrid vəziyyətindəyik, inteqrasiya oluna bilmirik, regional layihələrdən kənardayıq və bu bədəli ödənir. Bu nə vaxta qədər davam edəcək? Türkiyənin sərhədinin açılmasına Rusiya Ermənistanda bir nəfəs dərmək üçün imkan yaradır. Bu baxımdan eyni zamanda münaqişə həll olunur. Rusiyanın marağı onda ifadə olunur ki, həm də Ermənistan nəfəs dərmək imkanı əldə edir, sərhədin açılmasına istifadə edir, regional layihələrə cəlb olmaq imkanı yaranır. O biri tərəfdən də İran və Rusiya istəməsə bu regionda Qarabağ münaqişəsi həll olunmur və Rusiya həm münaqişəni əlində saxlayır, həm Qarabağ məsələsini Ermənistan güzəş mövqeyi tutmur, o bir tərəfdən də Azərbaycanla Türkiyənin arasında münasibətlər gərginləşir və Azərbaycan düşür Rusiyanın təsirində.
Azadlıq Radiosunun efirində Panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə Xəzər Jurnalının baş redaktor müavini Tofiq Abdin və politoloq Fuad Qəhrəmanlıdır. Tofiq bəy, sizin hansısa təxminləriniz var bu məsələ ətrafında?
Yenə deyirəm, hansı yollarla olursa olsun Azərbaycan və Türkiyə münasibətlərinin yaxşılaşmasının qabağını almalıdır. Yəni.
Bu... Siz adi bir nüansı götürün. Məhz bu proseslərdən sonra İran o təşəbbüsdən çıxış edər ki, Azərbaycanla İran arasında vizasız gediş şansı olsun.
Tamam, doğrusu.
Bu nədir? Bu o deməkdir ki, artıq region dövlətləri Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərindəki yaranmış çatdan istifadə etməyə çalışırlar və bu İranla Rusiyanın həmişə türkçülük məsələsi münasibətdə siyasətləri koordinasiya olunmuş şəkildə olur, əlaqələndirilmiş şəkildə olur. Azərbaycan apardı özünü Türkiyədəki Azərbaycan sevərlərlə qarşı durma vəziyyətinə apardı. Yəni Azərbaycan elə bir mövqe seçdi ki, artıq Azərbaycanın müdafiə eləməyinin özü çətinləşdi.
Bizim onda bəs Azərbaycan nə etməli idi? Azərbaycan deyək ki, protokolların imzalanmasını sakit tonda müşahidə eləməlidirmi?
Qətiyyən Azərbaycan diplomatik səviyyədə, türk ictimaiyyətinə əksinə bunun ümumi türk maraqlarına ziyan olduğunu sübut edən mesajlar verməli idi və Türkiyə cəmiyyətinin Türkiyə ictimai rəyinin gücündən istifadə etməlidir. Onu özündən incitməməlidir. Ancaq Azərbaycan bunu etmək əvəzinə bütün bu mövqelərdən geri çəkildi, açıq qarşı durma mövqeyinə keçdi. Burada artıq bu protokolların imzalanmasına iştirak edən iqtidarla bu protokolların imzalanmasına qarşı olan türk cəmiyyəti və türk müxalifəti fərqinə varmadan hər kəsi öz qarşısına aldı. Yəni o taktiki baxımdan Azərbaycan
siyasəti çox yanlış. Bir məsələnin digər tərəfi də var. Mən sonra Tofiq bəyə söz verəcəm. Azərbaycan əgər Bursa'da baş verən olayların araşdırılmasını istəyirsə, burada yəni yanlış nə var ki?
Onu istəyirsə, deməli oturub gözləməli ki, olaylar araşdırılsın. Olaylar araşdırılmadan nəticə olmadan Şəhidlər Xiyabanında türk bayraqlarının gendirilməsi artıq onu göstərir ki, Azərbaycan nəticədə maraqlı deyil, araşdırmada maraqlı deyil. Araşdırmada maraqlı olan nəticəni gözləməlidir.
Yox, mən vallahi bir şey yenə də dəqiq anlaya bilmirəm. Bu yaxşı. Türkiyənin bir deyək ki, rayonunda bir bayraq deyək ki, atılıb, çöpə atılıb, hara atılıb?
Çöp qutusuna.
Çöp qutusuna atılıb, deyək ki, də atılıb orada çöp qutusuna. Yox, bunu nəyin araşdırmaq lazımdır? Yaxşı, onu atıb orada Abdurov Tofiq Məhərrəm oğlu. İvanov Petrov İskəndər oğlu. Tupları deyək ki, 3 il verəcəklər, çıxıb gedəcəklər.
Burada başqa məqam var. Yox, yaxşı. İndi mənim burada bir başqa məqam var. Mən bunu deməmişdim. İndi sizin radioda deyirəm ilk dəfə. Bu Bursa'da bir xeyli bizim gənclər təşkilatlarından özünü müstəqil elan edən gənclər təşkilatı gedib iştirak edirdi. Və bu gənclər təşkilatlarını biz tanıyırıq. Bunların o maddi imkanları yoxdur ki, buradan durub dəstəyinə Bursa'ya getsinlər. Bunların bu imkanları yoxdur. Və bunlar ora göndərilmişlər. Bir neçə gənclər təşkilatları var ki, bunlar ora göndərilmişlər. Və həmin o bayraq qarşı durmasında bu gənclər təşkilatlarının xüsusi fəallığı olmuşdu. Ancaq məsələ ondadır ki, bu gənclər təşkilatların ora kim göndərmişdi? Bunların özündə maddi imkanları yoxdur.
Onların demələrinə görə Türkiyədəki müəyyən dairələrin maliyyə dəstəyi olmuşdu.
Babək bəy, bu açıqlama həmin gənclər təşkilatları bir çox hallarda hökumətin mövqeyindən çıxış edən və hökumətə loyal mövqe sərgiləyən gənclər təşkilatlarıdır.
Siz deyirsiniz, Azərbaycandan almışdı.
Yəni bu məsələni təfərrüatına araşdıranda mən hesab edirəm ki, hələ bu məsələnin üzərinə getməyə ehtiyac yoxdur. Sadəcə Azərbaycan hökumətinin mövqeyi yanlışdır və burada müəyyən icraçılar vardı. Təşkil olunmuş bir ssenari
Mən Tofiq bəydən bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Tofiq bəy, yeri gəlmişəm, bu məscidlərin təmiratı ilə bağlanması məsələsinə necə baxırsınız?
O da vallahi babam, bu da bir zulüm bir şeydir də. Mən deyirəm, bu məsələ ətrafında mən ədalət qəsdində, la bu azanlar ki oldu ha. O zaman mən ədalət qəsdində yazı yazdım. Və elə məscidlərin bağlanması da ki, bütün o proseslər ki mən deyirdim ki, yavaş-yavaş bir gün məscid olur, bir gün azan olur. Hər halda məscidin bağlanması mən yaxşı qarşılamıram. Yəni bir vətəndaş olaraq, bir yazıçı olaraq, bir sahiblər mən yaxşı qarşılamıram. Amma bu məsələn mən incə Fuad bəydən eşitdim ki, ağlıma gəlməzdi mənim ki, Azərbaycandan 10 nəfər adamı sən göndərəsən, yəni istər bunu Azərbaycan hökuməti eləsin, istər bunu bizim müxalifət eləsin. Mənim oğlum Bursa'da oxuyub, Uludağ Universitetini bitirib. 93-dən 97-yə qədər o uşaq orada oxuyub. Məsələn, o vaxtlar belə münasibətlər deyilən bir şey yox idi. Hər halda biz konsulosluqda idiyorduq. Bütün məlumatlar da ora gəlirdi və orada da qəzetlərdə hamısında da oxuyurduq. Mən özüm də iki qəzetdə yazı yazırdım orada. Orta Doğu'da Yeni Asiyada. İndi məscidləri vallahi yenə deyirəm, o məscidlərin bağlanması da yenə də bir sovetləşməyə doğru bir addım olaraq gedir. Mən demirəm ki, Azərbaycan din ölkəsi, hər halda Azərbaycan müsəlman ölkəsidir. Və Azərbaycan heç zaman İran ola bilməz. Mən bunu qəti surətdə deyirəm. Lap siz üzrəsəm göydən Allah gəlsin, gəlsin Azərbaycanda desin ki, mən gəlmişəm, sizə falan şeylər verirəm. Ömründə Azərbaycanda ola. Azərbaycan dəhşətli dərəcədə Avropa tipli bir ölkədir. Mən bunu məsələn İstanbulda yaşadığım illərlə
Avropa tipli ölkədə demokratiya niyə bu qədər axsayır?
Ha, o şey də dedim baxın. O artıq bizim dəhşətli problemimizdir.
Nədən qaynaqlanır o problem?
Nədən qaynaqlanır? 70 il Rus əsarətində olmağımızdan və üzr istəyirəm sənə. Ola bilər biz elə tərbiyə olunmuşuq ki, açıq deyirəm, elə tərbiyə olunmuş hələri götür. Onun üçün sizin dediyiniz üçün Babək müəllim bir qan dəyişimi lazımdır. Məsələn, mənim İndifad bəy üstünə mənim oğlumun oğlu ola bilər ki, o demokratik dünyanı görə bilsin. Amma bu indi mümkün deyil də.
Tofiq bəy, mən məscid məsələsi ilə bağlı bir qısa məsələ münasibət bildirib o məsələyə keçmək istərdim. Məscidlər bildiyiniz kimi Türkiyə dövləti, dünyəvi dövlətdir və Türk dövlətinin himayəsi ilə burada tikilən məscidlər də eyni prinsiplə fəaliyyət göstərir. Yəni din dövlət ayrımını buna gözləyən və təbliğatlarında mövzələrdə ifadə edənlərdir. Ancaq burada İranın himayəsi ilə fəaliyyət göstərən məscidlər Azərbaycanın konstitusiyasına, dövlət quruluşunun əleyhinə təbliğat aparan ocaqlardır və burada dini siyasiləşdirəyə Azərbaycan dövlətçiliyinə qarşı təbliğatlar gedir. Bu günə qədər bir dənə də olsun İranın himayəsində olan xüsusilə cənub zonasında İran məscidinə nəinki xəbərdarlıq bağlama, xəbərdarlıq belə olunmayıbdır. Əgər doğrudan da dövlətçilik marağından bunlar çıxış edirlərsə, bu istiqamətdə öz mövqelərini bildirməlidirlər. Bu məscid məsələsi deyil, bu din məsələsi deyil və Türkiyə cəmiyyətinin də məs dinə, bayrağa həssasiyyətinin nəzərə alınaraq elə nöqtələrdən zərbələr vurulur ki, məsələn ona görə bağlanılır ki, münasibətlər gərginləşdirilir. Bu münasibətləri gərginləşdirmə söhbət burada təkcə iqtidarlar arasından getmir. Burada söhbət xalqlar arasında münasibətlərdən, ümumi türk zehniyyətin parçalanmaqdan, türk birliyini bölməkdən gedir. Bu gərginliyi yaratmaqdan gedir. Qaldı ki demokratiya məsələsinə. Demokratiya məsələsi təkcə zehniyyət məsələsi deyil. Mən onu qəbullanıram ki, bu bir toplumun düşüncə tərzidir. Bu dəyərlər oturuşmalıdır, ənənələr formalaşmalıdır. Ancaq qonşumuzdakı Gürcüstan nümunəsi göstərir ki, Saakaşvilin dövrü ilə, tutaq ki, Şevardnadze dövrü müqayisə edəndə siyasi sistem, tutaq ki, cəmiyyətin düşüncəsini, cəmiyyətin yanaşmalarını müəyyən edir. O cümlədən Azərbaycanda siyasi hakimiyyət tərəfindən məhz demokratiyaya qarşı bu basqıçı münasibət, demokratiyanı boğaraq öz hakimiyyətini, sülalə hakimiyyətini formalaşdırmaq, hakimiyyətdən varidovlət toplamaq vasitəsi kimi istifadə etmək zehniyyəti, korrupsiya zehniyyəti onu gətirib çıxarır ki, hakimiyyət bütün demokratik dəyərləri hər yerdən sıxışdırmağa çalışır, demokratiyanı öz mövcudluğu üçün təhlükə görür, ona görə demokratiyanın vəziyyəti bu vəziyyətə gəlib çıxır. Yəni bu siyasi hakimiyyətin iradəsinin nəticəsi olaraq meydana çıxır. Bizim bir xalq kimi geri qalmışdığımız nəticəsi olaraq meydana çıxmır.
Fad bəy, qoy Tofiq bəy də fikrini desin.
Yox, nəyi fikrimdir? Bu sülalə məsələsi biraz şey məsələdir, Vahab bəy. Burada adın iqtidarın tərəfində zadında deyiləm, amma mən öz düşüncəmdən.
Buyurun, təbii.
Deməli, bu sülalə məsələsi bir də belədir ki, mən yəni sülalənin hakimiyyətdə olması mənim üçün maraqlı deyil. Amma o sülalənin hakimiyyəti necə idarə etməsi maraqlıdır. Ölkə var, qurban olum sizə. Uzağa getmirik də. Ölkələr var ki, onun yazısı, onun şairi, onun radio işçisi, hey qardaşım, heç maraqlanmır ki, prezident kimdir. Mənim nəyimə lazımdır bu ölkənin prezidenti kimdir? Babək, mən açıq deyirəm, bir vətəndaş olaraq. Əgər mənim bütün qayğılarım həyata keçirsə, qayğı da mənə nədən ibarətdir ki? Normal maaş alıram, normal ev şəraitim var. Ondan sonra üzürsəm ən adı bıtavoy məişət şeyləri liftim işləyirsə su, yəni bunlar olandan sonra bu ölkəni İlham Əliyev mi idarə eləyir, Heydər Əliyev mi idarə eləyir, Tofiq Abdin mi idarə eləyir, valla bunlar mənim şəxsən mənim fikrim belədir ya. Yəni ölkə o duruma gəlməlidir ki mənim hər hansı bir adamdan şikayətim olmamalıdır.
Sülalə hakimiyyətdə imkan verməkəm bu duruma gəlsin.
Sülalə hakimiyyətin misalını gətiririk də, sülalə hakimiyyətin Ərəb ölkələrində, onlarda da sülalə hakimiyyəti var da, amma onlardakı insanların
xalqın seçmə hüququ yoxdur, biz ondan danışırıq.
Yo, bir dəqiqə bir şey, xalqın seçməyə hüququ ifadə və indi ola bilər siz biraz məsələni qəlizləşdirirsiniz. Mənim düşüncəmə görə Azərbaycanda bu gün ən demokratik seçki keçirilsə, ən demokratik seçki yer kürəsində yenə də
İlham Əliyev seçilir.
Mütləq o seçki. Nədən seçiləcək?
Buyurun,
Çünki Bakı ərazisində xəbəri yoxdur ki.
Verəcəm, qoy fikrini desin.
1948-ci ildə ağzı bəri mən Səliyanın bir kəndindən gəlmişəm. 1948-ci ildə ora köçürülən Ermənistanlılar var. 1948-ci ildən bəri Azərbaycanda gedən siyasət və üzü bəri siyasət ona gətirib çıxardım ki Azərbaycanda bugün bunlara səs verəcək say başqalarına səs verəcək saydan çoxdur.
Mən qəti razılaşmıram. Qəti nəyə görə?
Bir dəqiqə qurum. Normal yolla, normal qayda ilə, yenə deyirəm, ən demokratik seçki keçirilsə yenə də bunlar udacaqlar. Çünki Bakıda Bakılı qalmayıb müəllim, Azərbaycanda gözəl ziyalılar qalmayıb müəllim. Mən demirəm ha bunlar burdan qaçıb gediblər. Biri keyfindən gedib, biri gedib orada gözəl maaş alır. Yəni bunlar gediblər.
Mənim yaşadığım Mehtəbat qəsəbəsində əhalinin 90 neçə faizi Ermənistandan köçmüş insanlardır. Həmin 2003-cü ilin seçkilərində 70%-dən yuxarı səqəmərə səs verilmişdi orada. Həmin o Ermənistanla əhalisi arasında. Yəni o regionçuluq məsələsində bu məsələni qiymətləndirmək olmaz ona görə ki, İlham Əliyev və Heydər Əliyev bu qədər dünyanın qınağının üzərlərini niyə götürüb onda seçkini saxtalaşdırdılar? Bilirlər ki, əgər doğrudan da o regiondan olan insanlar onlara səs verəcəksə, elə onda demokratik seçki keçirib problemi həll edərlər. Bu gün artıq siyasət maraqları müstəvisinə keçir və qardaş-qardaşın belə deyək də münasibətdə az qala maraqdan çıxış edir. Ona görə də hər hansı bir kimsə Naxçıvandansa, Ermənistandansa bu motiv artıq itibdir. Müasir cəmiyyətdə bu motiv yoxdur. Ona görə də demokratik seçki olsa biz qazanarıq və ona görə hakimiyyət demokratik seçkiyə imkan vermir.
Demokratik seçkini özü də zorla alırlar. Ala bilmirik. Ya qardaşım, müxalifət jurnalist gözünün altına almalıdı ki tutulacaq. 1964-cü ildə Heydər Əliyev KGB-nin müavini olanda.
Bəli.
Mən şəxsən indi kitab da yazmışam, Dövlət Çevrilişi. Bu yaxınlarda çıxacaq. Mən sənə informasiya üçün deyirəm.
Buyurun.
Hələ biz Əbülfəz Elçibəydən qabaq Cənubi Azərbaycandan Şimali Azərbaycanı birləşdirmək üçün bir təşkilat yaratmışıq mənim evimdə və bizi məni şəxsən tutublar Kommunal Kombinatda işləyəndə, teatrın üstündə oxuyanda aparıblar. Sonuncu olaraq Heydər Əliyevlə mən görüşmüşəm KGB-nin müavini olanda. İfadələr də qulağımdadır, kitabında da yazmışam.
Yəni nə dedi onda sizə?
Uzun bir işdir.
Qısaca.
Mənə qısa olaraq qayıtdı, mənə dedi ki, siz nə istəyirsiniz? Mən də bızıldana doğrudan kənd uşağı dedim ki, vallahi biz heç nə istəmirik. Yox axı bir şeylər istəyirsiniz, sizi gətiriblər bura. Qayıtdı, mən də doğrudan indi deyə də bilmirəm. Qayıtdı, axırıncı cümləsi bundan ibarət o ki, dedi 1937-ci il olsaydı sizin hamınızı basardıq gedərdiniz. Bir dənə valideyniz sizin dalınızdan gələ bilməz.
Onun müdaxiləsinə görə tutmadılar sizi.
Bəli. Bunu Elmir Axundova da yazdı. Şəxsən mənim özümdən danışıram ha.
kimisə şəxsi qayğısından daha çox, məs bu məsələni heç kim şəxsi qaydada qərar verə bilməzdi. Sadəcə bu məsələnin ictimailəşməməsi üçün tövbəcil azadlıq.
Mən sizə təşəkkür edirəm. Yo, biz də təşəkkür edirəm ki, bizim dəvəti qəbul elədiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz.
Sağ olun, sağ olun.
İndi isə görək qarşıdakı həftədə bizə əsasən nələr gözləyir.
Oktyabrın 27-sində gənc blokerlər Emin Milli və Adnan Hacızadənin məhkəməsi davam etməlidir. Elə həmin gün parlamentin növbəti sessiyasının keçiriləcəyi gözlənilir.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonaqları Xəzər Jurnalının baş redaktor müavini Tofiq Abdin və politoloq Fuad Qəhrəmanlı idi. Qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım. Babək Bəkir, sağlıqla qalın.